Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 10-ը, քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում Հայազգային կոնգրեսի եւ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարների երեկվա հանդիպումն է։ Եվրոպական միությունը ֆինանսական խոշոր աջակցություն է խոստանում Հայաստանին։ Արդարադատության նախարարության շենքում գարնանը տեղի ունեցած միջադեպի գործը փակվում է ազգային ժողովի մոտ։ Հակահարված արդ խմբավորման ակցիայի ընթացքում կոպիտ վերաբերմունք լրագրողի հանդեպ։ Հունաստանում քրեորեն պատժելի կլինի ցեղասպանության հերքումը։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հունաստանի խորհրդարանն ընդունել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Այլատիացության դեմ պայքարի անվանումը ստացած օրինագիծը արգելում է ժխտել նաև Հոլոկոստը, ընդլայնում է դատախազության լիազորությունները այլատիացության ազգային պատկանելության դրդապատճառներով հանցագործությունների դեմ պայքարում։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովին կից ստեղծվում է երիտասարդական խորհրդարան, որը խորհրդակցական հասարակական մարմին է տեղեկացնում է Ղարաբաղի խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտնել է, որ ճշտվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպման ծրագիրը եւ ամսաթիվը, տեղեկացնելով նաեւ, որ հաջորդ շաբաթ տարածաշրջան կժամանեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, փոխանցում է ապա լրատվական գործակալությունը, նշելով, որ Մամեդյարովը Բաքվում այս մասին խոսել է Սերբիայի արտաքին գործերի նախարար Իվիցա Դաչիչի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ ԵԱՀԿ նախագահությունը 2015 թվականի սկզբից կստանձնի Սերբիան։ Վաղը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Բաքու։ Ըստ Վրաստանի կառավարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության, Ղարիբաշվիլին Բաքվում կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, բանակցություններ կվարի Ադրբեջանի իր պաշտոնակից Արթուր Ռասիզադեի հետ։ Վրաստանը մտադիր է Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի տարածքները վերադարձնել բացառապես խաղաղ ճանապարով, հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Ռուսթավի երկու հեռուստալիքի եթերում մեր ռադիոկանի վրացական ծառայությունը նշում է, որ Մարգվելաշվիլին նաև հույս է հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ գործակցությունը բացասաբար չի ազդի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Դոնեցկի ու Լուգանսկի մարզերի առանձին շրջաններին հատուկ կարգավիճակ տրամադրելու մասին օրինագիծը հաջորդ շաբաթ կներկայացվի Գերագույն Ռադայի դիտարկ։ Պորոշենկո նախարարների կաբինետի նիստի ընթացքում հայտարարել է նաև, որ ռուսական զորքերի մեծ մասը դուրս է բերվել ուկրաինական տարածքից։ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը չի մասնակցի Շոտլանդիայի անկախության հանրաքվեի վերաբերյալ հանրային քննարկումներին, այս մասին հայտարարել է Բուքինհեմյան պալատը։ Ցանկացած ենթադրություն այն մասին, թե թագուհին ցանկանում է ազդել հանրաքվեի արդյունքների վրա, կտրականապես սխալ են։ Թագուհին համարում է, որ այս հարցը վերաբերում է միայն Շոտլանդիայի ժողովրդին, ասված է հայտարարության մեջ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական շրջանի մեկնարկի առավել ուշագրավ իրադարձություններից մեկը ընդդիմադիր ճամբարի երկու առանցքային ուժերի, Հայազգային կոնգրեսի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարների երեկվա հանդիպումն էր։ Ինչ են քննարկել, ինչ ձևաչափով կընթանա համագործակցությունը, որ հարցերն են հիմա ընդգրկված օրակարգում, այս եւ այլ խնդիրների շուրջ մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում որոշ պարզաբանումներ է տվել հանդիպման մասնակիցներից Ստեփան Մարկարյանը։
Պարոն Մարգարյան երեք տեղի ունեցավ Գագիկ Ծառուկյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ ՀԿ եւ ՊՀԿ հանդիպումը, քննարկվել է նաեւ համատեղ հանրահավաք անցկացնելու հարցը, ինչ որոշվեց, երբ է լինելու հանրահավաքը, որտեղ է անցկացվում, ինչ պահանջով։
Համատեղ հանրահավաք ասածը դա մեր երկուսինը չի լինելու, դա Քարյակի հանրահավաքի մասին է եղել։ Հանրահավաքի օրը հիմա չեմ կարող ասել, մենք կասենք առաջիկա 1-2 օրը, որտեղ քայրակի որոշում է պետք դրա համար, տարբեր կուսակցություններ տարբեր օր են նշել եւ մենք երևի թե բաղը մյուս օր կհստակեցնենք
դրան։ Բայց բաղը նույնպես համաձայն է այդ համատեղ հանրահավաքին։
Այո, միանշանակ, միանշանակ։
Իսկ ո՞րն է լինելու պահանջը։
Հանրահավաքում մենք ամփոփելու ենք 12 կետերը հիմնականում, լրացուցիչ այլ հարցեր դա կհամաձայնեսնենք, չի բացառվում նաև խոսենք համադրական փոփոխությունների մասին, այստեղ մի քիչ նրբություն կա, որովհետև գիտեք, վերջնական որոշում դաշնակցությունը ունի ինքը պայմաններ առաջարկել իշխանություններին համադրական փոփոխությունների մեջ ընդգրկելու իրենց տեսակետը եւ դրանից է կախված նրանք կմիանան մեզ թե ոչ։ Չէ, հանրապետին կմիանան։ Խոսքը վերաբերում է համադրական փոփոխությունների շուրջ մեր տեսակետին, բայց հիմնական ակտուալ թեման լինելու է 12 կետերի կատարման քննարկումը։
Այսինքն կարող եք ապա ասել, որ դրանից որևէ մեկը այդպես էլ իրականություն չեն դարձել։
Ես կարող եմ ընդհանրապես ասել, որ կարող եմ նշել 1-2 բան, որոնց ուղղությամբ ինչ-որ բաներ են արվել, բայց հիմնական բնականաբար տեսանելի չի։ Մենք կամփոփենք դա, ասենք, հերթական լիստերի ընթացքում մոտենա, մենք պայմանավորվել ենք սեպտեմբերի վերջին ամփոփել, կանենք դա այդ ժամանակ։ Հանրահավաքը սեպտեմբերի վերջին չի լինի, դա մի քիչ դյուրիմացություն է, մենք սեպտեմբերի վերջին ամփոփում ենք, հանրահավաքը կգտնի հոկտեմբերի սկզբներին, կոնկրետ օր չեմ կարող ասել։
Հնարավոր է նաև իշխանապետության կողմից հնչեցվել հանրահավաքի ընթացքում, հաշվի առնելով, որ քարակը բավարարված չէ եւ բանջարներն ստեղծան այդպես չեն
կարող։ Գիտեք, եկեք այսպես ասեմ, մենք ամփոփում ենք այն, ինչ ասել ենք, մենք տեր ենք կանգնելու այն կետերին, ինչը հայտարարել ենք, ինչը կարևորել ենք, դրանց ամփոփելուց հետո ինչպեսի որոշում կկայացնենք, ես ճիշտ չեմ համարում հիմա ասել, բայց կարծում եմ, որ միասնական որոշման մենք կգանք։
Իսկ քննարկվեց նաև հրաժարականի պահանջի հարց դնել։
Ում հրաժարակի։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Մենք պայմանավորվեցինք առաջ չընկնել եւ ամփոփել այդ բոլոր հարցերը եւ ինչ անելը սեպտեմբերի
Եվրոպական միությունը Հայաստանին կտրամադրի 140-ից 170 միլիոն եվրո։ Համաձայնեք, Հայաստանի պես փոքրիկ պետության համար դա առավել քան լուրջ գումար է, բայց ինչ-ինչ մանրամասներ տակավին հայտնի չեն։ Ընդհանուր պարզաբանումներով ասվում է, որ գումարը կտրվի մասնավոր հատվածի զարգացման, հանրային կառավարման եւ արդարադատության բարեփոխումների նպատակներով։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի համոզմամբ Եվրամիության որոշումը առաջիկա տարիներին Հայաստանին մեծածավալ օժանդակություն տրամադրելու վերաբերյալ նշանակում է, որ Հայաստանի Եվրամիություն հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ եւ առաջիկայում հնարավոր կլինի խոսել հարաբերությունների խորացման վերաբերյալ։ Այս մասին Զաքարյանն ասաց այսօր Ազատության հետ զրույցում։ Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջում սեպտեմբերի 8-ին հրապարակված հաղորդագրության համաձայն հանձնաժողովը Հայաստանին 140-ից 170 միլիոն եվրոյի օժանդակություն կտրամադրի 2014-17 թվականների ընթացքում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով։ Այս գումարը Հայաստանին է հատկացվում մասնավոր հատվածի զարգացման, հանրային կառավարման եւ արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
Եվրո հանձնաժողովի Եվրամիության արդեն նոր ձևավորվող քաղաքական ղեկավարության պաշտոնամուտից հետո արդեն իսկ հնարավոր կլինի խոսել Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորացման մասին, ուսումնասիրելով, գտնելով բոլոր այն ոլորտները, որոնք որ երկու ստեք հետաքրքրություն ներկայացնում եւ որոնք որ հնարավոր է լինելու զարգացնել։
Անցած սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի անակնկալ հայտարարությունը, թե Երևանը ցանկանում է միանալ Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը, շատերի գնահատմամբ ճգնաժամ առաջացրեց Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններում։ Երևանը փաստորեն մեկ օրում հրաժարվեց Բրյուսելի հետ ավելի քան 3 տարի բանակցված եւ հաջողությամբ ձեռք բերված արդյունքներից։ Եթե Հարևան Վրաստանը Եվրամիության հետ ստորագրեց ասոցիացման համաձայնագիրը եւ այն ուժի մեջ մտավ այս սեպտեմբերի 1-ից, ապա Հայաստանը անցած նոեմբերին Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում սահմանափակվեց Եվրամիության հետ համատեղ հայտարարությամբ երկկողմ հարաբերությունների հետագա ընթացքի վերաբերյալ։
Շարունակենք արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների թեման, որը հիրավի հրատապ է, դա են ապացուցում եւս երկու ռեպորտաժներ։ Մարտի 24-ին արդարադատության նախարարության շենքում ծեծի է ենթարկվել մի քաղաքացի, այդ զարհուրելի արարքի մասին վկայող փաստը հաջողվել է պահպանել եւ հրապարակել թվային տեխնոլոգիաների շնորհիվ։ Այն ժամանակ գարնանը ենթադրվում էր, որ այդ առանձին դիպվածի հարցով անպայման կլինի քննություն, պատիժ, բայց գործը կարծես փակվում է։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Արդարադատության նախարարության շենքերից մեկում, այլ ընտրանքային պատիժների կատարման ստորաբաժանման շենքում քաղաքացուն հայհոյելու եւ ծեցի ենթարկելու ահազանգի առնչությամբ հատուկ քնչական ծառայությունում այս տարվա ապրիլին հարուցված քրեական գործը մերժվել է։ Այդ մասին տեղեկացանք ՀԿՑ-ի մամուլի քարտուղար Լուսինե Մարկարյանից։
Որպես նախատերյալներ են ներգրավվել ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության այլ ընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի աշխատակիցներ Տիգրան Պետրոսյանը և Տիգրան Մալխասյանը։ Սակայն հետագա նախաքննության ընթացքում ձեռք չի բերվել ապացույցների բավարար համակցություն մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար, որի պատճառով քրեական գործով վարույթը կարճվել է։
Գործը հարուցվել էր պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու հատկանիշներով, որը զուգորդվել է բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով։ Տվյալ արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարի ժամկետով։ Հիշեցնենք, Արման Մնացականով անունով 32-ամյա մի քաղաքացի ահազանգել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, պատմել, որ մարտի 24-ին ցերեկը ժամը 1-ի սահմաններում, երբ ընկերոջ հետ այցելել են այլ ընտրանքային պատիժների կատարման շենք, ընկերոջն ընդունելուց հետո կառույցի աշխատակիցներն իրեն հրավիրել են սենյակ, որտեղ ըստ Մնացականովի համազգեստ Ովանձինք բռնություն են գործադրել իր նկատմամբ ձեռքերով հարվածներ հասցնելով իր գլխին։ Միջադեպից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում Մնացականովը ներկայացել էր Գասպարյան ազգանունով։ Տեղեկանալով միջադեպի մանրամասներին, օմբուդսմենի գրասենյակը հանդես էր եկել պաշտոնական հաղորդագրությամբ, հրապարակելով YouTube սոցիալական ցանցում տեղադրված մի սկանդալային ձայնագրություն, որտեղ հստակ լսվում է, թե ինչպես են քաղաքացուն հայհոյում, նվաստացնում, լսելի են հարվածների ձայներ։
Каком поаяти мы
Արդարադատության նախարարությունում տարեսկզբին արձանագրված միջադեպից հետո այն ժամանակվա նախարարի պաշտոնակատար Հրայր Թովմասյանի հրամանով աշխատանքից ազատվեցին քրեակատարողական վարչության այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի Մալացիա Սեբաստիա բաժանմունքի պետ Տիգրան Մալխասյանը և նույն բաժնի Կենտրոն և Նորքմարաշ բաժանմունքի պետ Տիգրան Պետրոսյանը։ Շենգավիթ բաժանմունքի պետ Գևորգ Մաթևոսյանի նկատմամբ էլ կիրառվեց խիստ նկատողություն։
2001 թվականի սեպտեմբերին թվային տեխնոլոգիաները այդքան զարգացած չէին, սրճարանի զուգարանում մարդու դաժան սպանությունը սմարտֆոնով չէին տեսագրում, բայց բուն ահավոր դեպքը չի մոռացվել։ Երեկ տեղի ունեցավ ակցիա, որի նպատակն էր հիշեցնել հանրությանը այդ ահավոր դեպքի մասին։ Ակցիան ավարտվեց սկանդալով, նորից եղավ կոպիտ վերաբերմունք լրագրողի նկատմամբ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ազգային ժողովի գլխավոր մուտքի դարպասներին երեկ մի քանի րոպեով հայտնված բարև ռոբ գրությամբ պաստառը պոկելուց հետո ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը փորձում է հրել ամեկ պլյուս հեռուստաընկերության լրագրող Մարինե Խաչատրյանին, ով այդ պահին նկարահանում էր կատարում։ Վերջինս ներկայանում է, որ լրագրողը մինչդեռ Հայրապետյանը հարվածում է նրա ձեռքին և գցում նկարահանող սարքը։
Ես պահին կարթը խանգարող մարդկանց եմ տեսնում։
Ես կարթը խանգարող։
Ներկայացակ նոր հասկացալ
լրագրողը։ Միջադեպից հետո Հայրապետյանը բացատրում է, որ ոչ թե բռնություն է գործադրել, այլ պարզապես ձեռքով ասել է լրագրողին, որ մի կողմ տանի տեսանկարահանող սարքը։ Միջադեպի մասին այսօր խոսվեց նաև ազգային ժողովի դարպասներից ներս։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը իրավապահ մարմիններին կոչ արեց զբաղվել այս հարցով։
Որպես ազգային ժողովի պատգամավոր դատապարտում եմ խստորեն նման գործելակերպը ազգային ժողովի աշխատակցի և կարծում եմ, որ հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները, բայց մինչ այդ պարոն Սահակյան, կարծում եմ պատեհ կլինի, որ դուք հանձնարարեք, որպեսզի այս հարցով անցկացվի ծառայողական քննություն։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը Փաշինյանի կոչին շատ կարճ արձագանքեց։
Ուրիշ
թեման շարունակեց ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը, նա էլ խորհուրդ տվեց անվտանգության աշխատակիցներին հատուկ վերապատրաստման ուղարկել, որ ավելի հանդուրժող լինեն, նշելով, որ այս հարցում կարող է օգնել նաև ինքը։
Անվտանգությունը եւ պահպանությունը ինձ թվում է ավելի գեղեցիկ է լինում, երբ որ հանդուրժականությամբ է արվում եւ հարավերելով օրենքի հարգելուն։ Պատրաստեմ, եթե հնարության դեպք լինի, այդ համապատասխան վերապատրաստում բոլորի համար կազմակերպել եմ անցկացնել։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն էլ նիստից հետո անկեղծացավ, թե դեպքի մանրամասներին տեղյակ չէ։ Առաջին անգամ այդ մասին տեղեկացավ պատգամավորների ելույթներից, բայց չնայած դրան ցանկացած նման դեպք դատապարտում է։ Ինչ վերաբերում է ծառայողական քննություն անցկացնելու կոչին Գալուս Սահակյանի կարճ արձագանքին, Շարմազանովը ասաց, որ կարծում է հարցը կքննարկվի։
Ես կարծում եմ, որ շատ դեպքերում ոչ թե մենք պետք է գնանք դատապարտող խոսքերի հետևից, այլ իրական աշխատանքի։ Դատապարտող խոսքը պարզից էլ պարզ է, հիմա ձեզ ասում եմ, անթույլատրելի է ցանկացած ոտնձգություն օրենքի նկատմամբ։ Դականի լրագրողը, դականի քաղաքական գործիչը, դականի պաշտոնյան, դականի քաղաքացին մեզ համար ընդունելի չէ։ Ես այդ գործի մանրամասներին տեղյակ չեմ եւ երբեք, քանի դեռ մարդը դատարանով պատժված չէ, կամ ուղղության կանխավար կա։
Հունաստանի օրենսդիրները ընդունել են օրենք, որը բարենպաստ է նաև ամբողջ հայության տեսակետից, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Երեկոյան Հունաստանի խորհրդարանը օրենք է ընդունել, որը նաև արգելում է ժխտել հայոց ցեղասպանությունը։ Հունաստանում հայոց ցեղասպանությունը ժխտողները կենթարկվեն դատական պատասխանատվության։ Հունաստանում հայ դատի հանձնախմբի նախագահ Հակոբ Աբաքյանը հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին եւ մեր հեռախոսազրույցում հարցրեցի, թե օրենքում հայոց ցեղասպանությունը արդյոք հստակորեն նշված է, թե ձևակերպումները ընդհանուր են։ Լսենք նրան։
Օրենքին մեջ հստակ նշում գլա, որ այս օրենքը գվերապերի անցեղասպանություններուն, որը Հելեն խորհրդարանը ճանաչած է, և անոնք երեք հատ են՝ հայոց ցեղասպանությունը, բոնդոստիներու ցեղասպանությունը և փոքր ասիո հույներու ցեղասպանությունը 1919-ին։ Սո օրենքը հստակ գնշե, որ հայոց ցեղասպանությունը, որը ճանաչած է Հելեն խորհրդարանը 1996-ին, օրենքը հայոց ցեղասպանության ընդբռնե, including Tuskson։
Նա ասաց, որ ընդունված օրենքով նշված ցեղասպանությունները եւ հրեաների հոլոկոստը Հունաստանում ժխտելը համարվում է քրեական հանցագործություն։
Criminal punishment act մնե։ Գա 30,000 եվրոյի տրամբետ կվճարե եւ թադարանի արչեվ էր տա։ Այսինքն գրնա թադարանները իրեն վրա թատպանալ, գամ ոյև է մեկը։
Օրենքը ընդունվել է 54 կողմ, 42 դեմք վենների հարաբերակցությամբ։
Շատ խանդավար է համայնքը, որտեղ մի հասկանաք, որ երրորդ երկիրն է աշխարհի մեջ, որ ասանք տեսակ ցեղասպանության մերժումը դետադաբարդ է։
Օրենքի իմաստը Հունաստանում այլատացության դեմ պայքարելն է։ Վերջին տարիներին Հունաստանում աճ ծայրահեղական տրամադրությունները աճել են, հակահրեական հայտարարություններ էին հնչում, ավելացել էին հարձակումները անօրինական ներգաղթյալների վրա, եւ ի սկզբանե 1 տարի առաջ, երբ ձևավորվում էր օրենքի նախագիծը, այն ենթադրում էր արգելել Հոլոկոստի ժխտումը, ինչպես նաեւ իրավապահներին ավելի մեծ լիազորություններ տալ ազգայնականների դեմ պայքարելու համար։ Օրենքի նախագծում հայոց ցեղասպանության հիշատակում չկար, բայց Հակոբ Ավաքյանի փոխանցմամբ հայ դատի հանձնախմբի աշխատանքի շնորհիվ լրամշակված տեքստը ներառում է Հունաստանի խորհրդանի կողմից ճանաչված, այդ թվում նաև հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու դատապարտումը, եւ օրենքն արդեն ընդունված է։
Հուսամ Եվրոպայի միջ երկրներնալ սանկցիոն օրենքներն են։ Գիտեմ, որ Ֆրանսան անցյալ դարի շատ մոտ եկավ, բայց չեղավ, բայց գիտեմ, որ մեր ընկերները Ֆրանսա գլսեմ, որ այս դարի ցեղասպանության հայրամյակին կարող են իրենք նույն տեսակ օրենքը կառուցել Ֆրանսայի մեջ։
Իսկ Հարևան Վրաստանում երկիշխանություն չէ իհարկե, բայց իշխանության երկու հիմնական թիմերի միջև էական լարվածություն է այն աստիճանի, որ բանը կարող է հասնել ծիծաղաշարժ շարունակության։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրաստանի երկու ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները, նախագահն ու վարչապետն, արդեն որերորդ օրն է չեն կարողանում որոշել, ով է ի վերջո մեկնելու Նյու Յորք սեպտեմբերի վերջին կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական գաղթաժողովին մասնակցելու համար։ Դեռ հուլիսի սկզբին նախագահ Մարկ Վելաշվիլի աշխատակազմը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, նշելով, որ երկրի ղեկավարը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանից պաշտոնական հրավեր է ստացել և պատրաստվում է մասնակցել կլիմայի փոփոխություններին նվիրված նստաշրջանի աշխատանքներին։ Երեք երեկոյան արդեն իր այս տեսակետը Մարկ Վելաշվիլին պաշտպանում էր Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության եթերում, միաժամանակ մեղադրելով արտգործնախարարությանը անարդյունավետ գործունեության մեջ։ Ակնհայտ է, որ կառավարության և նախագահի միջև փոխադարձ կապի խնդիր է առկա։ Ես համոզված եմ, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Վրաստանը պետք է պատշաճ ներկայացվածություն ունենա։ Չեմ կասկածում, որ վարչապետն ու նրա թիմը ի վիճակի կլինեն դանել, բայց դա չի նշանակում, որ հարկավոր է կրճատել նախագահին սահմանադրությամբ վերապահված լիազորությունները։ Չնայած այս կտրուկ քննադատությանը, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Նյու Յորք մեկնելու ցանկությունից հրաժարվել չի պատրաստվում, նույնպես մատնանշելով երկրի նորացված սահմանադրությունը, որի համաձայն կառավարման լծակների մեծ մասը հենց վարչապետի ձեռքում է։ Գագաթաժողովին ես եմ մասնակցելու, պատվիրակության կազմն արդեն որոշված է, մենք այս հարցը ամիսներ առաջ ենք քննարկել կառավարության նիստում և կարող եմ ասել, որ որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, հայտարարում էր երկրի վարչապետը։ Չնայած Իրակլի Ղարիբաշվիլին որևէ խոչընդոտ չի տեսնում, այնուհանդերձ արտգործնախարար Մայա Փանջիկիցեն յուրատեսակ միջնորդական առաքելություն է նախաձեռնել, փորձելով համոզել Գեորգի Մարկ Վելաշվիլին հրաժարվել Նյու Յորք մեկնելու
գաղափարից։
Չէի ասի, թե նախագահի աշխատակազմի և արտգործնախարարության միջև լարվածություն կա, մենք ամենօրյա կապի մեջ ենք նախագահի աշխատակազմի հետ, խորհրդականների, անվտանգության խորհրդի մի շարք այլ կառույցների և աշխատակիցների մակարդակով։ ՄԱԿ-ի գագաթաժողովի հետ կապված որևէ որոշում կամ հարց չկա, որի մասին տեղեկացված չլինեին նախագահական ու մասնավորաբար Մարկ Վելաշվիլի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Փալաձեն, նշում էր Մայա Փանջիկիձեն երեկ կայացած կառավարության նիստից հետո։ Այսօր արդեն մի քանի ժամ առաջ Վրաստանի արտգործնախարարը մեկնեց նախագահի հավլաբարում գտնվող նստավայր, փորձելով դեմարդեմ զրույցի միջոցով կանխել Նյու Յորքում երկու վրացական պատվիրակությունների հայտ գալու հեռանկարը։ Ակնհայտ է, որ Փանջիկիձեի առաքելությունը տապալվել է, հանդիպման ավարտին տեղեկացրեց Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությունը, մեջբերելով արտգործնախարար Փանջիկիձեի հետևյալ խոսքերը. Նախագահ Մարկ Վելաշվիլիի հետ մենք շատ հետաքրքիր հանդիպում ունեցանք, փորձելով այնպիսի մի լուծում գտնել, որ ընդունելի կլինի բոլորի համար և կծառայի երկրի շահերին։
Մեր մշակութային բաժինը տարատեսակ փառատոներ Հայաստանում շատ են կազմակերպվում, բայց ազգագրագետների նախաձեռնությունը առաջին անգամ է իրականացվելու։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Երկը մեր պատմությունն է, հիշողությունն է երկը, մեր հին երկիրն ամրապնդում են մեր ազգային ոգին։ Իր ժամանակին ասել է հայ ազգագրական երկի մեծագույն վարպետներից Հայրիկ Մուրադյանը, որի շնորհիվ էլ անցյալ դարի 60-ականներից հայկական ազգագրական մոռացված երկը զարթունք ապրեց ու մեր լավագույն վարպետների կատարմամբ մատուցվեց ժողովրդին, ու հենց այն ժամանակ էր, որ ստեղծվեց ակումբ ազգագրական երկի բարի համույթը, որն էլ հաջորդեցին այլ համույթներ։ Այսօր ահագործում են մի քանի տասնյակ երկու բարի ազգագրական համույթներ, որոնց ղեկավար նենել հավաքվել ու որոշել են այս ամսվա վերջին օրը, սեպտեմբերի 30-ին, Կասկադի պուրակում կամ Գաֆեջյան թանգարանի պուրակում կազմակերպել ազգագրական երկու բարի մեկօրյա փառատոն, որին կմասնակցեն Հայաստանում գործող բոլոր համույթները, դե իսկ մինչ այդ էլ սեպտեմբերի 26-ին և 28-ին մի քանի ազգագրական համույթ ֆլեշմոբ ակցիայով կիրազեկի մեր հասարակության առավել լայն հատվածներին սպասվելիք փառատոնի մասին։ Այսօր փառատոնի կազմակերպիչները լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էին, որ իրենք ցանկանում էին ոչ միայն այդ մեկ օրը ազգագրական երկու բարի տոն կազմակերպել, որին ցանկության դեպքում կարող են մասնակցել մեր բոլոր համակավակացիները, այլև փառատոնը դարձնել ավանդական, որին յուրաքանչյուր տարի մասնակցեն ոչ միայն Հայաստանի, այլև Սփյուռքում գործող ազգագրական համույթները։ Փառատոնն էլ երազում են, որ սկսվի ոչ թե Երևանում, այլ Ստեփանակերտում և շարունակվի Հայաստանի մարզերում և ավարտվի մեր մայրաքաղաքում։ Ինչպես շեշտում էր փառատոնի նախաձեռնողներից երկիչ երկան Արսեն Գրիգորյանը, մենք ազգագրական երկու պարի փառատոն երբեք չենք ունեցել, և կազմակերպիչները հույս ունեն ի վերջո իրականացնել իրեն ծրագիրը արդեն հաջորդ տարվանից մեկ շաբաթյա մեծ փառատոն կազմակերպելով, իսկ այս տարի այն ընդամենը մեկ օր կտևի, քանի որ հնարավորությունները դեռ սեղմ են։
Մեր հայի տեսակը կարծում եմ, որ պահպանելու համար շատ կարևոր դեր և նշանակություն ունի մեր ազգագրական ազգային երկու պարը, և դրա համար այդպես բոլորս համախմբվել ենք, որպեսզի մենք կարողանանք իրականացնել։
Հարցիս, թե ինչու մինչև այժմ ազգագրական երկու պարի մեր վարպետները չէին նախաձեռնում նման փառատոն, ապա
վստահեցնում եմ, որ բոլորիս երազանքն է եղել, որ բոլորս մեկ տեղ լինենք և ցույց տանք, որ ազգագրությունը մեկն է, մեկը Սասունի շրջանն է ներկայացնում, մյուսը Շատախի, և գնալ ռիսկի, որտեղ մենք դժվարություններ ունենք, մենք շատ դժվարություններ ունենք։ Եթե ես ասեմ, եթե մշակույթի նախարարը ճասեր, որ ես աջակցում եմ, նույնպես Տարոն Մարգարյանը, մեր քաղաքապետը, եթե ճասեր, որ աջակցում եմ, ես չէի կարողանում սկսել, որտեղ բեմ ենք դնելու, մեծ բեմ, լուսավորություն, ձայնային սարքավորումների, բան, գիտեք, ծախսերի հետ կապված շատ բաներ կան, ամեն դեպքում ավելի լավ է ուշ, քան երբեք։
Ակունք ազգագրական երկու պարի համույթի ղեկավար Սարգիս Ալավերդյանն էլ շեշտում է, որ դժվարությունները իրենց ասպարեզում իրոք շատ են, ունակ իրենք էլ արդեն 5 տարի է դիմել են մշակույթի նախարարություն, որպեսզի աջակցեն իրենց ձայներիզը թողարկելու, բայց ապարդյուն։
Իհարկե դիմել եմ, ակունքը արդեն շուրջ 5 տարի ունի մի ձայներիզ պատրաստած, արդեն ամբողջական վիճակով, որ տեսաֆիլմ պետք է նկարվի, 11 րոպե 26 վայրկյան է, և դա փոքր երաժշտական ֆիլմ է, և ուզում ենք դա տեսանկարը հանել, այնտեղ առաջինը Կոմիտասի երգն է, երկու հաջորդ երգերը Հայրիկ Մուրադյանի երգերն են, մի հրաշալի բան է ստացվի։ Ես դիմում եմ տարբեր անհատների, այսպես ասած, և մշակույթի նախարարության, որպեսզի այդ երգը թեկուս Եվերնի հարյուրամյակի նախաշեմին թողարկենք այդ տեսահերիզը, ասում են մենք առայժմ չենք կարող ֆինանսավորել, դրա համար բյուջե չունենք և այլ, ինչու չունենք։
Սասուն ազգագրական համույթի ղեկավարն էլ Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանը նույն խնդրին անդրադառնալով շեշտում է.
Մենք հայերս ոնց ասեմ, մետարքի ժողովուրդ ենք, բայց այն ժողովրդական ասացվածք ասում տանտիրոջ օրնատեր չկա, ազգային արժեքներին մենք վերաբերվում ենք շատ վատ, ու դրա համար էլ արդյունքը սա է։
Մեր արվեստագետները հույս ունեն, որ գութան խորագրով իրենց նախաձեռնած հայկական երկու փարի փառատոնը հաջորդ տարվանից կընդլայնի սահմանները մեր պետության և մասնավոր հովանավորների աջակցությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ ընթերցեն Կորվա Մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է, Հայաստանում իսկապես արատավոր ավանդույթ է ձևավորվել իշխանական լծակներին տիրապետող ցանկացած մարդ, իր պարտքն է համարում անպայմանի այնպիսի փորձանք բերել պետության գլխին, որ ինքը հետո թողնի գնալ, դեռ երկար ժամանակ երկիրը չկարողանա դրատակից դուրս գալ։ Ռոբերտ Քոչարյանն օրինակ եկավ Հայաստան, ինքն իրենից գող քաղաքական դաշն ավերեց, Ղարաբաղը դուրս թողեց բանակցային գործընթացից, Երևանում սկսեց բամբաներկա շենքեր սարքել, հիմա էլ գնացել ու իր համար վինդսերֆինգով է զբաղվում, իսկ Ղարաբաղն այդպես էլ չի կարողանում վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, երկրի ռազմավարական օբյեկտները հանձնված են ռուսներին, բամբաներկա շենքերն էլ դատարկ են։ Տիգրան Սարգսյանն էլ Հայաստանի տնտեսությունը հիմնավորապես բարեշրջեց, կիթառն ուսից կախեց, թաթիկով ցտեսություն արեց ու գնաց Վաշինգտոն, իսկ Հայաստանի արտաքին պարտքն այդ ընթացքում եռապատկվեց, կովերն այդպես էլ բան չհասկացան 18 միլիոն դոլարանոց դասախոսությունից, մոծակներն էլ ինչպես Ջերմուկի անտառներում տզում էին, շարունակում են տզալ։ Սերժ Սարգսյանն էլ որպես ստեղծագործ խառնվածքի տեր անձնավորություն չէր կարող մի անդառնալի փորձանք բերելով բավարարվել։ Սկզբում Հայաստանը տարավ խցկեց Եվրասիական միություն, հիմա էլ որոշել է սահմանադրությունը փոխել։ Սահմանադրությունը փոխելը դեռ ոչինչ, մարդը որոշել է պետական կառավարման համակարգը փոխել։ Փորձանքը օպոզով պոչով չի լինում, քիչ է մնում ազգովի գնանք ասենք այ մարդ, արի կլինի եւս մեկ ժամկետ նախագահ մնա, բայց համանադրությանը ձերկ մի տուր, պետական կառավարման համակարգի հետ գործ չունես, եզրափակում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ թերթ անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյան Գագիկ Ծառուկյան երեկվա հանդիպմանը գրում է. Այն, որ առաջին նախագահի շուրջ 6 տարի առաջ ավելի շատ մարդ էր հավաքված, քան այսօր, անհերքելի իրողություն է։ Շատ շատերը դժգոհ էին Տեր Պետրոսյանի սառը վերաբերմունքից, որ միշտ իրեն բարձր էր պահում, հարկ չէր համարում կոնտակտի մեջ մտնել հաճախ շփվելով միջնորդների միջոցով։ Բայց հիմա կարծես թե Տեր Պետրոսյանն իջել է իր բարձունքից այն աստիճան, որ գնում է ԲՀԿ նախագահ Ծառուկյանի տուն կամ գրասենյակ, նստում ոչ առաջնային տեղում ու ինչ-որ բան քննարկում, թե որն է Ծառուկյանի արժանիքը առաջին նախագահի աչքում, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ հակ ԲՀԿ սերտացումը անթաքույս դրսևորումներ է ունենում։
Բարեկամներ, մեր ցերեկային հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։